sun raadiyoon sagalee Ameerikaati. Qophii fi afaan Oromoo sagantaa afaan Oromootiin wixataa haga jimaataatti sa'aatii 2 dhaqqa haga sa'aatii 3 meetira baandii 19:22 fi 25 irratti Washington DC irraa sanii dabarsan kaardhaan maantan jalqaba. Habaarota oolee galchumillee isa nagayaa adoolessaa 28 bara 2017 guyyaan jimaata jechuun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromootiin Washington DC teessoo mootummaa Ameerikaa irra sanii dabarsuu jirru caqasuu jirtan ansoora haala keeti.
Kan oduu dubbisantu Jubee Horaati. Kooriyaa kaabaa misaayila lafa fagootti dabalaa furguggiste mataa oduuti.
OSA Oromo Studies Association waldaa qorannoo Oromoo jechuu koriisaa kabaruun baraan waan akka akkarratti mari'achuuf ta'a warra Washington DC University George Washingtonii jalqabe Oromoon gada malee gadaan Oromoo malee hin taatu jechuun koriisaa ka waggaatti jira. Waldooti wangaal Oromoo addunyaalleen waldooti waldaan jechuu waldaan ogeeyyoota seera addunyaallee seera Oromoo addunyaalleen misootaat konferensii isaanii ka waggaatti jiran abbootiin siyaasaa daldaltootaatii fi bulchootii Itoophiyaa malaaf maltee nori biyyi irra nyaatanii balleessan jedhan ta'anii kalee mana murtii Itoophiyaatti dhiyeessaniitiin himatan waan arsanii qopheessin keessaa haqa tokko oduu tasaanaatti jiru.
Kooriyaan kaabaa torbanneen xiqqoo keessatti ammas misaayila baalistik misaayil jedhu furguggisuu ishee Pentagon beeksisee jira. Dubbiimaan Pentagon ajajaan humna galaanaa Jeff Davis ibsa kennaniin misaayilli Kooriyaa kaabaa kabroon furguggifamuu adda baafanneerra jedhan qorannaa geggeessuudhaan odeeffannootti dabalaa kennina jedhaniiru. Davis akka jedhanitti misaayilli kun har'a ganama sa'a 10:45 irratti dhukaafame. Muummichi ministeeraa Jaappaan Shinzoo Abee akka jedhanitti misaayilli sun tarii dachii godinaa daldalaa Jaappaan irra bu'uu mala deebii kennuuf jechallee aangawoota Jaappaan walga'ii hatattamaa waamaniiru. Yuunaayitid Isteetsi uggura ishee Raashaarra akka kaa'amuuf koongirasii biyya isheen kaleessa raggaasifteef deebii kennuuf jecha Raashaan tarkaanfii ka fudhattu ta'uu ministiriin dhimma alaa biyyattii beeksisee jira. Ministirichi akka jedhetti uggurri Ameerikaan keessi abbaa irrummaa hamaa kan Yuunaayitid Isteetsi dhimma sadarkaa addunyaa keessa seenuu isheetii jedhe. Ibsisuun akka jedhutti Ameerikaan lakkoofsa dippiloomaatotaaf hojjettoota embasii Mooskoof qoonsilaa keessa jiranii qixxee dippiloomaatotaaf hojjettoota embasii Raashaa kan Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraniin akka wal madaalsistu gaafanna jedhan. Raashaan akka jettutti lakkoofsi kun gad xiqqaachuun lakkoofsa dippiloomaatota Ameerikaaf hojjettoota gamasii gara 455 gadi butaa. Kunis hanga xumura baatee hagayyaatti xumuramuu qabaa jetti. Kanatti dabaluudhaan embasiin Yuunaayitid Isteetsi kan Raashaa keessa jiru kuusaa meeshaalee kan Mooskoo keessaaf bakka bashannanaa Seeree Biraanyaa Boor akka hin seenne nan uggura jette. Aangawoonni ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi yaadachiisa mootummaa Raashaa arganneerra jedhan seeratumtoonni Ameerikaa kaleessa Raashaa qofaa otoo hin taane Iraaniif Kooriyaa kaabaarra uggura haaraa kaa'uuf walii galan. Itti gaafatamtoonni waajjiraalee mootummaa Itoophiyaa 37 kanneen mala ammaltummaan shakkamanii to'annaa jala oolan mana murtiitti dhiyaachuu isaanii saba himaan biyya keessaa gabaaseera. Qorannaan itti dabalaa guyyoota 14 akka geggeeffamu ibsameera. Gabaasa Iskandar Fireew Tigistitu dhiyeessa.
Namoonni 34 qarshii gara biliyoona 1.5 olii balleessaniiru jedhamanii mala ammaltummaadhaan shakkamuudhaan tibba kana qabamanii mana hidhaa seenan maqaa isaanii ifa godhamu miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaniiru. Itti gaafatamtootaa fi hojjettoota waajjira mootummaa sadarkaa adda addaa akkasumas abbootiin qabeenyatii fi faddaaloonni keessa jiraachuu mootummaan Itoophiyaan beeksise gaafuma jarri to'annaa jala oolan jechuunis hojjaa 2ffaa darbe ture. Abbaa taayitaa daandii Itoophiyaarraa obbo Abdoo Mohaammed, abbaa taayitaa daandii magaalaa Finfinneetii dura taa'aa duraanii turan Injiinar Faqaada Haayilee, warshaa sukkaaraa Mataharaarraa obbo Indaalkaachoo Girmaa, ministira maallaqaa misoomaa fi diinagdeerrammoo obbo Musaa Mohaammed warra amma himannaan irratti baname keessa jiran. Haaluma kanaan kaleessa mana murtiitti dhiyaatanii yeroo manni murtii dubbii isaan ilaaletti poolisiin yeroo qorannoo dabalataa guyyaa 14 gaafate. Manni murtichaas gaafii poolisii fudhatee beellama ittaanu hagayya 3 qabeefira. Itti gaafatamaan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa Dr. Nagarii Leencoo namoonni 34 jedhaman kun to'annaa jala oolu isaanii yeroo mootummaan beeksisetti 7 darbe keessa tarkaanfii fudhatame haaromsa mootummaan waada gale hojiirra oolchee jechuusaanii yaadatama.
manni murtii olaanaa lidataa dhaddachi arfaffaan murtii har'a waaree booda dabarseen miseensoo jiraawwachiiftuu paartii tokkummaa dimookiraasii faqaa duraanii obbo Daaniil Shibashii himannaa irratti dhiyaate akka ofirraa ittisaniif murtii murtaa'een ragaa namaaf galmee dhiyeessan qorachuusaa ibsuudhaan himannaa irratti dhiyaate sirriitti ofirraa ittisan jedhee walaba gadhiiseera. Abukaatoo isaanii kan ta'an obbo Ammahaa Makunnin ennaa ibsan durumaanuu manni murtii waliigalaa ofirraa ittisaa ennaa jedhu ragaa isaanii dhiyeeffatanii gama keenyaanis ragaa nuti dhiyeessineen obbo Daaniil Shibashii ejjennoo poolitikaa isaaniis ta'e ilaalcha amantee akkasumas amala dhuunfaa isaaniirraa ka'uudhaan qabsoo karaa nagaa geggeeffamu irratti amantaa cimaa qabaachuu isaaniif humnaan gargaaramuu isa jedhu mormaa turuu isaanii ragaa ibsu dhiyeessinee jirraa jedhan. Manni murtichaas ragaalee ofirraa ittisuu kana ilaaluudhaan karaa nagaan nama qabsaan ta'uu isaa ilaalchisee ragaa gahaa dhiyaateera jechuun walaba gadhiiseera jedhaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni murtiin olaanaa Paakistaan muummicha ministeeraa biyyattii Nawaaz Shariif aangoo mootummaa qabanirraa battala akka bu'an ajajee jira. Dubbiimaan waajjira muummicha ministeeraa kana kan labse manni murtichaa ajaja kana kan dabarse yeroo xiqqoo booda yoo ta'u Shariif murtii kana simatanii jiran. Ajaji sun ennaa filannoo bara 2013 kaadhimamaa ta'anii dhiyaatan qabeenya isaanii biyyootii alaatii qaban beeksisuu dhaban jechuudha tuqee kakachuudhaan galmee kijibaa dhiyeessan Shariif nama amanamaa miti, kanaaf miseensummaa paarlaamaarraa mulqineerraa jedha. Pirezidaantiin Rippaabilikii Islaamummaa Paakistaan akka heera biyyattiitti adeemsa dimookiraasummaa akka itti fufu mirkaneeffachuu qabaa jedha. Manni murtichaa Shariifiin biyya alaatii qabeenya kuufatanii dhoksaadhaan humnaa ol jiraachaa turan jechuun himate. Sanatiin Yuunaayitid Isteetsi kan Obaamaa Keer jedhamuun beekamu seera inshuraansii fayyaa waggoota 7 dura hojiirra oole keessaa hanga tokko haquuf har'a ganama barii wal ga'uun itti milkaa'in hafe. Seeratumtoonni Rippaabilikaanotaa 3 kan kutaa Arizoonaa Joon Makeen, kan kutaa Alaaskaa Liisaa Moorkweeskiif, kan kutaa Meen Suuzaan Kooliin demokiraatota cina hiriiruudhaan tattaaffii Rippaabilikaanota seera kana haquuf godhan kuffisaniiru. Pirezidaant Doonaald Tiraamp ergaa tuwiitarii erganiin kanaan booda kan maxxansanii Rippaabilikaanota kanneen demokiraatota cina hiriiran qeeqaniiru. Rippaabilikaanota 3 demokiraatota 48 uummata Ameerikaa jalaa didan jedhan. Inshuraansii fayyaa Obaamaa Keer jedhamuun lammiiwwan Ameerikaa miliyoona 20 ta'antu inshuraansii fayyaa dhaba ture. Akka qorannaa geggeessametti seera Rippaabilikaanonni dhiyeessan kan iskiinii rippiil jedhu har'a ganama ture kan kufe oduun ammaaf qabnu kanu.
Tamca qasoo jirtan turre adoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Osaan waldaan qorannoo Oromoo koriisaa 31 keessoo ardaa Washington DC Yuunivarsiitii George Washingtonitti taa'uu jira. Mata duree gargara irratti mari'ata keessummoota hedduutti itti dhufelle. Tan irratti reefu pirezidaantii waldaa kana Dr. Hizqeel Gabbisaa dubbise. Mataan marii kana dhaabar kana maalii jedheetiin gaafadhe?
Mataan marii kana afaan Ingiliziitiin Gadaaz and Organizing Theme of Oromo Life. Tradition, knowledge and contemporary significance jennee itti baafne afaan Oromootiin yaadisaa jiruu jireenya Oromoo wanti qindeessu gadaadha. Waa'ee Oromoo qorachuunis qoratanii waa katabanii maxxansuudhaaf kan danda'amus ija kanaan yoo ilaalamedha jedha. Duudhaan Oromoo, beekumsi Oromoo, akkasumas immoo gadaan amma akkaataatti Oromoon bara ammayyaa kana keessa jiraatutti gadaan iddoo maalii qaba kan jedhu irratti wanni qoratame dhiyeessuudhaaf adeemu jechuudha. Kallattiidhumaan gadaa irratti naanna'a. Kallattii 3 qaba. Akkuma nama jedhee duudhaa Oromootis beekumsi waa'ee Oromoo kan inni argamuu danda'us karaadhuma gadaati. Sadaffaa immoo gadaan akkaataatti Oromoon amma jiraatu kana keessatti hundeen isaa kan tokkummaa isaa, kan hojii isaa, kan jiruu jireenya isaa, kan aadaaf gadaa isaa, kan heeraaf seera isaa akkaataa namtii walumaa galatti Oromoon jiraatu gadaa irratti hundaa kan jedhu irraatitti mari'anna jechuudha.
Ganni tokkeessoon UNESCO'n yookaan ammoo dhaabii tokkummaa mootummoota gadaa Oromoo akka qabeenyi tokko kabiyyaa nu bulchuu danda'anitti galmeesse ganni tokko gahuuf deemu jira sunirraa kaataniitiin immoo karoorum keessan kee jirqara.
Waan UNESCO'n murteesse kuni waan Oromoon ta'e gadaan Oromoo maal akka ta'e biyya lafaatti barsiisuudhaaf gara fuulduraatti gargaarsa guddaa hin godha jenneeti amanna. Karaan itti walitti qabatu yoo jiraate addunyaa irratti wanti akkasitti labsame kuni Oromoo keessattis immoo iddoo inni qabu akka gaariitti mul'achuutu irra jira jennee yaanneerra dhugaara karaa sana wal qabata haa ta'u malee one unit konisi food egal meise bi adinyana ko hubatutti kan tin egal meise one oromon ta irati ka et male UNESCO oromo ra one gore kabu hammami yu bekton Ethiopia gadan du era gadan patera hajeda ni male oromo kisa gadan himban gadamale oromon oromon tau oromo male gadan gada him ta ujenne ero era da fanna du patasurre Bekum sunti wae gadaa kan UNESCO ni yurrati hunde se galme sura dende wan koratame lafa jurur raji kan tute. Sawabi kanabi, oromon akkatan jirenya ta, akkatan ni kichirato kasabato kote to kumman sayo kan yurrati hundae gadaa da, duris gadaa da, ammas gadaa da. Amma mo akkaharati yu alata ajir, akkaharati yu wae gadaa oromo kan barat ajirra, biya keto si oila alle abbo ting gadaa iddu mahalle tidira ajiru, Adan gada laf mahalli rati akka babo bada bikila ajira kuniga oromo. Oromo ta'un gada amburu yechuda. Gada yechunu mosera amburu yechuda. Gada oromo walirra hinchitu. UNESCO kanuma bare. Warri koran dulle. Walda ko anno oromo keisa kanjiru. Oromo nillek akka saniti koratu gadaan akka akka mana siri saati yechuda. Isa keisaniti oromo ilalta malay. Yo isan ilalta chikesan oromo ilalta oromo kubachura bin dendestu kanjeru sana mirkane sura bi jenneti kankana gone kuniga wan duristure ammalle kagari tuba atawan juru fi isma kudanneti adunya temulle sura apakana turit kabachura nda
dan sa akumbe no waldan qoranno yegi hora kana gugurda kana khani ya amwarakat qoranno eddu diata baran qorarakata qoranno hagam qabdan
rabai itu qoranno kana yesuda fi gafate sababi dum tfakkenya farragal gala boro ganama tun tayin e ban baname hammi tokko galgala kana ha goda mo kan jeda me fi yero to walga hudi de mali fi in baye war ma galatti akka panel round table ku ashan tujira tokko tokko za ke sen nama afur tujira nama afur ku ashan in nama ja tama tujira sababi kana ti fi wanti qorata me ja tama tu ya chu da fade ma jira ya chu da buya la ban bore shiftan ke setti kana fi tim kana ratti timmamun ummata kenya ti far korto ta kenya yo ti sayo ta kenya gudda da jere tanene yadanam
nam jata mat korano de suf de mujira man fa kejira o gabab sin gugur don kesa
bareda da waga bareda da gara chal wantinu irratti ki e fanne si turisti e fanne amma si korano kan no ti yate gada kesatti hirmanan do barti ammam gudda da ture amma si muhammam gudda ta otire jira kan je do ratti ti ti gara guddaan gara sana takka eyaatu barbaanne kudhashanan sana keessaatiiti paneliin torba kan dubartiidha ilaalata hirmaannaa dubartii ilaallata abantiin jira aadaan jira bulchiisni jira dinagdeen jira kallatti hundumaatiin isa dhagaannee nuyi yoo gadaa organizing teamenne nu jette kanaaf waanuma hundumatu keessa jira.
Dansa keessummootitti yaamtanillee qabaachuu dandeettanii namni alaatti dhuffaani.
Fakkeenyaaf asmaroom laggasee kan waa'ee gadaa kana jalqabas barsiisee har'amoo kitaaba haaraa egaa kakumaati jedheenne kan dubbatu kitaaba haaraatu bahee jira.
Maqaan eenyu kitaaba kana?
Akkuma kanaan dura gadaadha jedhe maqaan isaa gadaa Democratic Institution of the Oromo, the Borana Oromo kan jedhudha. Kitaaba fuula 104 akkas kan qabudha. Waanuma gadaa waan hamma ammaatti qorate keessa hundumarratti hundeesseeti waan dhumaadha ija qopheesse gaafa sanbata guddaa dubbii guddaadha godha. Asmaroom Laggasee caala waa'ee gadaa kan qorate hin jiru hundeesaarraa jalqabe asmaroom Laggasee hin dhufa. Isa malees namoonni lafa IIE jedhan irraasis kan dhufan jiru. Institute of International Education kan jedhan jiru achirraas kan dhufu namni tokko jira. New Democracy Foundation kan jedhu jira. Egaa warra hormaateen sitti hima malee. Wanna ijoolluma keenya kan ammareefu dhimma qodaa gadaa kana kan haaraatti qorataa jiranillee hedduutu irratti qooda fudhataa jechuudha.
Kan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti qophiitee inni jalqabne gara daqiiqaa 14:01 aanee waan hafe dabarra. Tun qophii taantu waldaan tokkummaa Oromoo warra Wangeelaa konfereensii isaa 22 kala Ameerikaa magaalaa Miniyaapoolis Minnesootaatti jalqabane. Ogeessoti seera Oromoo addunyaalleen ardaa koor isaanii wagguma waggaan ta'anii fi Minnesoota jiran jaalamnetti gabaasuuf achi dhaqee garisiisan deebise.
Konferansiin yookaan xiyyaaronni afuuraa kan waldoota Oromoo warra wangeelaa inni 22ffaan mata duree inni barana fudhatee dhiyaate Efesoon 4:1 irra kan jiru waamicha isatti waamamtan sanaaf akka ta'utti akka jiraattan isiniin gorsa kan jedhu ture. Konferansii baranaa kana kan qopheessite Our Redeemer Oromoo Evangelical Church yookaan waldaa Oromoo magaalaa Minneapolis keessa jirtu pireezidaantii ka ta'an obbo Efreem Olaanii keessummoota argaman baga nagaan dhuftan jedhanii ega simatanii booda konferansiin akkasii yeroo jalqabaatiif bara 1995 magaalaa Filaadelfiyaa keessatti Oromoota kiristaana ta'aniif kabiyyoota ambaa keessa jiraataniin jalqabamuu isaa ibsan deemsa hanga har'aa jiru keessatti bu'aa bayii fi rakkoon adda addaa akka jirus tuqaniiru. Waldaa konferansii kana qopheessite waldaa Oromoo magaalaa Minneapolis keessa jirtuuf luba ka ta'an Luba Malkaamuu Nagarii konferansiin akkasii gaggeeffamuun maaliif akka fayyadu gaafadheen ture.
Akka sagaleen Waaqayyoo dubbatu tokkoffaa walii wajjin ta'anii akka obboleessaa, akka obboleettii, akka abbaa, akka haadha, akka hiriyyaatti walii wajjin ta'anii yommuu dhaggeeffatan dhageechuu adda namaa kenna. Sagaleen Waaqayyoo kanuma dubbata wal jaalladhaa, wal simadhaa, walii gargaaraa jedha. Yeroo namoota walii wajjin ta'anii nyaatanii, dhuganii, kolfanii, taphatanii, dubbii Waaqayyoo immoo ta'anii walii wajjin dhaggeeffatanii baay'ee namatti tola. Sagalee immoo amma namooti baay'een iddoo garaagaraatti hin argina. Waggaa dheeraafaa turanii wal argu. Yeroo konferaansii wal arginaa dubbii lama walii kennu, wal yaadu, boqonnaa fudhatanii dhufu, wal firoonfatu. Yeroo kan biraa wal dubbisuu hin dandeenye inni kun sababii guddaa ta'a. Kanaaf namoota jenna walitti fiduuf illee kun sababii guddaa jenneen ilaalaa itti dabalaa karaa afuuraa walii wajjin jajjabaachuu irratti dabalee jechuu kooti.
Qophiin keessaan maal fakkaata ture? Akka waldaatti kan keessummeessisin waan ture.
Qophiin keenya inni baranaa akka ilaalutti yeroo kan biraarraati addanatti fakkaata. Sababiin isaas namooti baay'ee kaka'anii hawwii guddaadhaan fedha guddaadhaan qophii kana keessatti hirmaataa turanii. Isa kana keessaatii wanti mul'ataan bakki jiru namooti horii isaanii kennanii waldaa isaanii haaressanii waan barbaachisu hundumaa humna isaaniitiinis dandeettii isaaniitiinis karaa hundumaatiin waldaa kiristaanaa kana keessatti qophaa'aa turanii amma amma argetti amma miilanaa namoota kaka'anii wal jajjabeessanii jaalalaaf tokkummaadhaan wal ga'ii afuuraa akkasii gaggeessuudhaaf gammachuu agarsiisanii dhugaas argachuuf hin argine baay'ee natti tole baay'ee hin gammade baay'een isaanii kanas bula hin jiru hojjetaa kan bula hin jiru hojii fixuudhaaf jedhanii warri kaan immoo gara bariitti galu yeroo dheeraa irra turu iddoo hojiitti ayyama fudhatanii dhufu inni kaan nyaata fidaa inni kaan hin hojjetaa inni kaan waan adda addaa bitee fidaa baay'ee namatti tola qophees yeroo kan biraa irraa adda ta'een ilaala.
Akka irra hirmaattota ilaaltanitti sasaganteeffattanirra namni xinnoodha moo baay'eedha moo attam?
Yeroo baay'ee guyyaa isa jalqabaa sagantaan yeroo jalqabu iddoo baay'eetti sargina irraa namni baay'ee hin guutu. Kana waggaa 22 argeera Waaqayyoon haa galatu. Baraana garuu akka ilaalutti ammas har'aa kan yeroo ilaalu namooti waan guyyaanni ol mana guutan guyyaa kana waajjira yeroo ture yeroo ilaalu namooti waa'ee booda jalqabanii dhufu jalqabanii warri kaan immoo kaleessa hojjetaa turanii kanas bulan jiru kuman jedhe. Isaan kun egaa miseensota waldaa kiristiyaanaa keenyaati garuu namooti iddoo adda addaati dhufanii yeroodhaan argaman. Inni kunis immoo ammam akka namooti fedhii qaban hawwiidhaan akka isaan eegaa turan kan agarsiisudha. Isteetii garaa garaatiin kan dhufanis waldaa kiristiyaanaa keenya keessa kan jiranis sagantaas guyyaa jalqabaa yeroo kan biraarra caalaa baay'ateen arga jechuu kooti.
Kan biraa yaadi dabaltan jira?
Yaadi ani dabalu kanarratti obboloota obboleettoon iddoo garaa garaa jirtan kiristiyaanota kan taatan saba Oromoo kan taatanii waa'ee jaalalaa waa'ee tokkummaa waa'ee nagaa labsuudha. Yoo hundumaa garaagarummaa keenya yoo haasofne garaagarummaan jira. Maatii keessa jira abbaa manaa fi haadha manaa gidduu hin jiraatana garuu kan saba keenyaa yoo ilaallee kan waldaa kiristiyaanaa keenyaa yoo ilaallee kan walii wajjin jireenya keenya hundumaa yoo ilaalle waan baay'ee walii wajjin gochuu dandeenya. Kanaafuu adda wal baasuu gargar ba'uu caalaa namooti keenya walitti dhufanii gaggaarii ta'e keessaati fudhatanii isa jabeessanii garaagarummaa isaanii immoo irraa jalaatti hindeessaa gadi buusaa akka sana deemanan yaadachiisu barbaada.
Hirmaattota konferansii kana gidduudha Oromiyaa irraa kan dhufan ni jiru. Maqaa isaanii beeksisuun jalqabu.
Maqaan koo Fiqaaduu Beenyaan jedhama. Kana nufee Finfinnee irraati. Bakki hojii koo waldaa warra wangeelaa maqaan Yesuus Itoophiyaa irraatiin hojjeta.
Egaa akka beekamu konferansii 22ffaa kanarratti argamuu dhufte maal ilaalaa jirta? Maal hubataa jirta?
Konferansii kanarratti argamu koo yeroo jalqabaati. Dura dhagaan ture hordofaas ture biyya teenyesin hordofna konferansii guddaadha yeroo biyyaaf kadhatan yeroo waliif kadhatan yeroo wal jajjabeessan waan ta'eef irratti argamu qophaa'ee hin gammadatu.
Walitti qabama yookiin konferensii kanarraa akka hirmaataa tokkotti maaliidha?
Sabni Waaqayyoo wanti guddaan walga'ee Waaqayyoon kadhachuun uummata Oromootiif illee wanna haaraa miti tokko jira. Tokko Waaqayyoon kadhachuu, biyyaaf kadhachuu, waliif kadhachuu, tokkummaa waliitiif kadhachuu, wal duukaa dhaabbachuuf kadhachuu konferensii kanarratti ejjennoo kanas fudhatanii bahu jedhatan eegaa.
Egaa akkuma beekamu tartiiba sagantaarraa akka mul'atu obbo Qaaduu warra barsiisa wangeelaa kennisan keessaa tokkodha. Amma qophooftaniittu.
Dhugumaan qophiin qophii maachuma Oromiyaa irratti qophaa'ee dhufe yeroo nagoo caalaatti keessa kun akka ka'e maaliifi tokkummaa isaan qaban walii wajjiniin ajjachuutti walii wajjiniin dhaabbachuutti sochiisaan godhan baay'ee nama gammachiisa. Kanaaf isaan qophaa'ee caalaayyuu asitti caalaatti warra kun akka ka'e jedhee dubbachuun barbaada.
Konferensii wal fakkaataan addumattuu dargaggootaaf shamarraniif qophaa'e jimaata har'aa kaasee hanga dilbata dhufutti kan gaggeeffamu ta'uun beekameera. Walumaa galatti konferensii lameenuu dilbata fuullee keenya adoolessa 30 bara 2017 kan xumuramu ta'uu sagantaa bahiirraa hubachuun danda'ameera. Gama kaaniin waldaan ogeessota seeraa kan Oromoo inni addunyaa walga'ii isaa isa waggaa arfaffaa jimaata har'aa yuunivarsiitii Minnesotaa keessatti gaggeessaa jira. Qindeessitoota keessaa tokko kan ta'aniif ogeessi seeraa obbo Israa'el Goobana kaayyoo walga'ii kanaa gaafadheera.
Walga'ii keenya kun egaa walga'ii ogeessota seeraati. International Oromo Lawyers Association kan jedhamudha. Walga'ii keenya kan afaffaati. Waggaa waggaadhaan walga'ii geggeessina. Inni baranaa kun Minnesotaatti ta'e. Walga'ii keenya har'aa kanarratti qabxii seeraa, qabxii mirga namummaa, qabxii olaantummaa seeraa adda addaa yeroo ammaa uummata keenya ilaalutti jiru irratti mari'anna. Ogeessota Oromoo ta'anis Oromoon taanes afeerree ogummaa kanarratti gadi fageenyaan namoota qorannoo geggeesse afeerree isaanii wajjin mari'annaa jechaadha. Kaayyoo walga'ii keenya har'aa kanuma.
Egaa waggootii darban arfan keessatti wanti mul'ate wanni hojjetame jaarmiyaa keessanii wanni gaarii wanti nu danqe jettan maal?
Egaa kun siin jedhee jaarmiyaan keenya kun reefu dhalate waggaa 4 duwwaadha erga dhalate. Kaayyoo inni qabatee ka'e garuu kaayyoo gurguddaadha. Keessumaa olaantummaan seeraa biyyumaa Itoophiyaa jedhamu sana keessatti akka mul'atu nuyi qooda keenya ogeessonni seeraa attamitti hojjennaa kan jedhuudha kaayyoonni tokko. Lammata namoota mirgi isaanii jalaa sarbamee biyya Itoophiyaa keessaa baqatanii biyya adda addaa keessa jiranii fi deggeessa seeraa kenninaa fi abukaatoo barbaannaa fi ofii keenyaa dandeenya ofii keenyaa bakka buunee muggunnaa yoo dadhabne immoo namoota isaaniin gargaaruuf muggunnaa fi akkasumas immoo mirgi isaanii sarbamee biyyatti warri mana hidhaa keessa jiranii akkamittiin akka isaan gargaaramanii karaa yaallaa fi egaa kanumarra darbee immoo wanti guddaan wanti nuyi irratti hojjechuudhaaf karooreffannee jirru mirgi namaa hin dhiibamee jenna yeroo hundumaa. Mirgi namaa kan inni dhiibamu yeroo olaantummaan seeraa biyya tokko keessa hin jiraannedha. Amma fakkeenyaaf biyya Ameerikaa keessa jirru kana keessatti atuu olaantummaan seeraa hin jiraanne namoonni filatamanii pirezidaantii ta'anii akka barbaadanii gaazexeessota hidhuu danda'u. Akka barbaadanii abbootii murtii hidhuu danda'u turan garuu olaantummaan seeraa sababii jiruu fi hundumtuu seeraa gaditti bulee sababii jiruu fi sanaaf jechati namni mirgi isaa eegamaa jechuudha. Mirga namaa kan nuyi ittiin eessisuu dandeenyu akka ogeessota seeraatti kan nuyi itti amannu haalli jireenyaa biyya adda addaas kan inni agarsiisu yoo olaantummaan seeraa jiraate manneetiin murtii walaba ta'anii namoota isaan dura dhiyaatanitti seera irratti hundeeffamanii yoo murteessanidha. Kana gochuudhaaf immoo abbootii murtii sammuu isaanii jijjiiramu isaarra jiraata. Treeniingiin tokko tokko kennamuufis isaarra jiraata. Abbootii alangaa sammuun isaanii jijjiiramu isaarra jiraata. Walaba ta'anii waan seerri jedhu duwwaa akka isaan hojiirra ooshanii kana treeniingii kennuu barbaachisaa jechuudha. Isarra darbee ijoollee mana barumsaa seeraa keessa jiranii isaaniin gargaaruu barbaannaa akkamittiin akka isaanii olaantummaa seeraa kana jenereeshinii dhufutti akka isaan dabarsaa deemanii olaantummaa seeraa jechuun har'a jalqabamee har'a waan hojiirra oolatuun ta'in yeroodhaa yerootti cimaa kan inni deemu sababii ta'ee fi kanarratti jaarmiyaalee nufa fakkaatan biyya alaa jiranii wajjin waliigallee akkamittiin akka gargaarru karooreffannee jirraa jechaa. ega karori kenya baye guddara constitution kenya herarati kataba mejira wantini hojendo yarman kun daima akuma daima ma samwatun taini wagota arfar darbe ke setti oji gurgudda oji chaturre jecha
ammar atyo jojjetame ke setti danqan simudate mal garaful rati mal ed
danqan numudate mal ni ega jarman kuni jarma siyasa miti jarman kuni jarma ogesotati yero baye siyasa tokko gammachisun dandeenyu namota kara siyasa radema misenso ni jarma kana ilacha siyasa mata sari qabachu dandeu garu jarman kuni akkata dabate jirutti siyasa isa kamini yu hindaggaru ni waye sera waye olantumma sera ti kanni jenu so yero baye yero ni conference namota kokopesinu yaadi tokko tokko conference sana rattikau wan jarmea kanani utuba me fakkaga yaadi ti garu jarmean kuni siyasa enyu yu ino tubu kanini utubu olantumma sera ti Canada rakoni kanuraga yero matage ke setti hojjenu jecha gara funduratti garu akkam gone kanarra addabane siyasarra addabane hojjechu rakkisada garu namota barsisne ni waye siyasa miti jarana kanni asawutti jiru waye olantumma serati siyasni bakkanni walargutti abbandi kenya kana jenne ni enyun yudalansisuda fokin enyun yugammachisuda fatun taini objective tane olantumma sera akkanni kabajamuda kayon kenya
magala Minneapolis temple case torban oromo yokan oromo week jedame sochin adda adda hanga torban dufutti kanitti fufuta'un be kamera dorgommin kubbamilla garele adda adda giddutti kanitti fufuta'u gabasun kenyani adatama kanu malin kanarrabdire umura radio sagale america gabas Minneapolis Minnesota da kindai anjalanne gamadat
Jalan negara ini, mana fikir pertama jika sudah jurutan tur radio ini VOA segantah fan orang maut kopi teh negi jalan kami negi koma garsadi tokot nuha fe Alicia Keys this girl is on fire intal tetu ni sinu bawa dia MTJ fakat. Boiling she said that she would never leave continue to torture me telling me to come with her underneath my comforter and she brought a gun with her pills and some rum with her took me on the balcony telling me to jump with her yeah I'm in the ghost but I ain't doing stunts with her I ain't trying to be that haters want to see that but I got them aggy cause I win the gold like Gabby she's just a girl and she's on fire hotter than a fantasy ayalam ko pente entar datanuma bokonna dan sake sunutura saganta fana maratta mantan jalqaba ufi uta tola garra nagahis